Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdon sot dita e dytë e rrethit të 5 të bisedimeve Thaçi-Daçiç. Verju i Mitrovicës tronditet sërish nga shpërthimi, policia thot se nuk ka të lënduar. Këshilli i Sigurimit i OKB-s shtyn diskutimin për Kosovën. Jep dorëheqje qeveria e Bullgarisë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Bruxelles pak minuta më parë kanë nisur bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Kjo është dita e dytë e rrethit të 5 të bisedimeve. Nga takimi së martës nuk ka pasur ndonjë deklaratë zyrtare për rrjedhën e dialogut. Sidoqoftë, për hollësi të tjera nga Bruxelli ndjekim Augustin Palokajn.
Në Bruxelles është duke vazhduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë me takimin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në pranitë të baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Kështu, ky raundi 5 i dialogut ka hyrë në ditën e dytë, ndërsa në BE pohojnë se atmosfera e takimit është pozitive dhe konstruktive. Mirë po, nga burimet diplomatike të Bashkimit Evropian dalin deklarata jo të njëjta lidhur me pritjet nga ky raund i diskutimeve. Përderisa vetë kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, por edhe baronesha Catherine Ashton e kanë quajtur këtë javë si kyçe për këtë dialog, disa diplomatë të BE-s bëjnë përpjekje për të ulur pritjet, duke thënë se nëse nuk do të arrihet ndonjë marrëveshje konkrete kësaj radhe, së paku është me rëndësi se është hapur çështja e veriut dhe po diskutohen në hollësi të gjitha çështjet e lidhur me këtë pjesë të Kosovës. Zyrtarët e BE-s pohojnë se pos situatës në veri, teme diskutimeve janë edhe sqarimi i paqartësive që kanë mbetur nga disa marrëveshje të arritura më parë, siç ishte edhe marrëveshja për zyrtarët ndërlidhës që do të vendosen në zyrat e Bashkimit Evropian në Prishtinë gjithsesi në Beograd. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se nuk ka as afat se deri kur do të zgjasë dialogu. Afat formal nuk ka, por të gjithë dinë se së shpejti në pranverë duhet të del një raport i Komisionit Evropian dhe i zyres e baroneshës Ashton për të parë përparimin në dialog në mënyrë që të vendoset për të ecur përpara me afrimin e Serbisë dhe Kosovës në BE, pohojnë diplomatet e BE. Siç dihet, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian në dhjetor kishte caktuar pranverën si afat për nxjerrjen e këtyre raporteve në mënyrë që në muajin qershor të mund të vendoset a i kanë përmbushur sa duhet kushtet Kosova dhe Serbia për të hapur negociatat e marrëveshjes si stabilizim asocimit në rastin e Kosovës, apo për të marrë një datë për nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë. Takimi pritet të vazhdojë gjatë pasdites së sotme, ndërsa pas përfundimit të këtij takimi pritet që Dačić dhe Thaçi veçmas të dalin para gazetarëve për të dhënë interpretimet e tyre të asaj që ka ndodhur në takim. Pritet po ashtu edhe një komunikat nga baronesha Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Mitrovicës ka ndodhur një tjetër shpërthim i cili këtë herë ka pasur për cak shtëpinë e një banoreje shqiptare. Shpërthimi ka ndodhur mbrëm pas orës 20 në lagjen e Tre Rrokaqejve. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti.
Administrisht nuk është raportuar për të lënduar për njerëz, në gjithë faktin që në kohën e shpërthimit Arkuçja ishte së bashku me familjarët e saj brenda shtëpisë.
Ky është shpërthimi i tretë që ka ndodhur në më pak se 48 orë në veri të Mitrovicës. Seanca e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, e cila është dashur të mbahet më 22 shkurt, është shtyrë për muajin mars, raportojnë mediat në Beograd. Sipas burimeve të njëjta, data e re e takimit nuk është bërë publike. Ndërsa vendimin për të do ta sjellë delegacioni rus, i cili merr kryesimin e Këshillit në konsultim me antarët e tjera të këtij organi. Qeveria e Bullgarisë ka dhënë dorëheqje pas disa ditësh protesta kundër çmimeve të larta të energjisë dhe standardeve të këqija të jetesës. Nuk do të marr pjesë në qeverinë, policia e së cilës rrah popullin, ka thënë kryeministri Bojko Borisov duke njoftuar për dorëheqjen e qeverisë. Disa protestues janë lënduar në përleshje të së martës me policinë në Sofje. Aktivistët sirian thonë se mbi 30 persona kanë humbur jetën nga goditja e një rakete në një kompleks banimi në qytetin verior të Alepos. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se 14 fëmijë dhe 5 gra janë në mesin e të vrarëve. Në Damask, ndërkohë, agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar për shpërtimin e dy mortajave në afërsi të njërit prej pallateve të presidentit Bashar al-Assad. Sot vazhdon seanca dëgjimore në rastin e Olimpikut të Afrikës së Jugut, Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasjen me paramendim të së dashurës së tij. Në dëshminë së martës, Pistorius ka mohuar se ka qelluar qëllimisht Riva Steenkampin më 14 shkurt. Prokurorët sot kanë thënë se kanë gjetur municion të palicencuar në shtëpinë e tij. Pistorius, vrapues me këmbë të amputuara, ka bërë histori në Olimpiadën e vitit 2012 në Londër, duke konkuruar me atlet me aftësi të pakufizuara. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se për zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik të Kosovës duhet të bëhen reforma rrënjësore ekonomike. Reformat e bëra deri më tani sipas tyre janë të pamjaftueshme. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare urgjentisht duhet të bëjnë reforma ekonomike në fushën e politikave fiskale në mënyrë që të krijojnë mundësi më të mira për zhvillimin ekonomik të Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Pakuja fiskale sipas tyre duhet të pësoj reforma e cila mundëson lehtësime në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë në vend. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se përmbajtja e pakës së re fiskale duhet të përmbajë krijimin e ligjit për lirimin e mallrave të caktuar nga detyrime doganore, kryesisht për lëndën e parë.
Arsye pse është e nevojshme kjo reformë fiskale dhe përfundimi i saj më shpejt i saj është ajo për cilën çdo kush ankohet vazhdimisht, e kjo është të mos pasurit të një konkurrencë të barabartë të sektorit prodhimtarisë në Kosovë krahasuar me sektorin e prodhimtarisë vendeve të rajonit.
Reforma në pakon fiskale vazhdimisht kishin kërkuar edhe afaristët kosovar. Ndryshimi i politikave fiskale, të cilat si shton ata janë të papavarshme për zhvillimin e biznesit të tyre, do të ndihmonin ekonominë e Kosovës. Kosova pas përfundimit të luftës me krijimin e institucioneve të veta ka bërë reforma ekonomike në politikat fiskale, tregtare dhe tatimore, por që sipas ish-ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri, ato reforma kanë shënuar ngecje. Në kuadër të reformave ekonomike, shton Shatri ka qenë edhe privatizimi ndërmarrjeve publike, e që sipas Shatrit kanë qenë reforma që nuk kanë qenë të suksesshme.
Ajo që kanë bërë në kuadër të reformave, në veçanti është procesi i privatizimit. Kjo është një problem kryq, edhe nuk i ka edhe ajo pjesë jo kryq, nuk ka dhënë efektet e pritura, as në aspektin e punësimit, as në aspekt zhvillimit problemeve sociale, por edhe pjesa e mjetëve që janë rrumullu nga shitja asjeteve nuk janë hyrë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Në procesin e reformave, thot Shatri, duhet të përshpejtohet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe atyre publike, dhe i të gjitha shërbimeve që mund të privatizohen apo transformohen.
Vendi duhet të pasë një strategji zhvillimit, e cila do të bazohet në shfrytëzimin e resurseve vendore, dhe në këtë kuadër, meqense ne nuk kemi mundësi për me investu vet, ekonomia jonë është e dëbë, nuk ka akumulim mjaftushëm, atër duhet me kriju kurset për me të rrheqë investimet e ja.
Reforma tjera ekonomike të cila drejtë për së drejti do të ndikon në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik, si pas Alianë Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, është edhe miratimi sa më i shpejti ligjit për investimet të huaja.
Një reform tjetër cila është e një urgjence jashtëzakonisht madhe është miratimi sa më i shpejti ligjit ose projekt ligjit për investimet e huaja, i cili tashmë dy herë është tërhequr ose është refuzuar nga ana e deputetëve të Kuvendit Kosovës, besoj që ata duhet bëhen vetëdijshëm për rëndësinë e një ligji të tillë i cili mbron investitorët, sidomos duke pasur parasysh ikjen e shumë investitorëve të cilën e kemi parë gjatë viteve të fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sulmet kibernetike janë bërë shkak i akuzave të ndërsjella midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Agjenci qeveritare të SBA-s, organizata të mediave dhe firma private kanë thënë se janë sulmuar nga hakerët dhe gishtin kritik e kanë drejtuar nga Kina, por autoritetet kineze i cilësojnë si të pa baza akuzat. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Shtetet të Bashkuara dhe Kina kanë shkëmbyer akuza ndërmjet vete pas një valje sulmesh kibernetike të cilat kanë goditur agjencitë qeveritare të SBA-s, organizatat e mediave dhe firmat private. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, ka thënë se Shtetet të Bashkuara kanë ngritur vazhdimisht shqetësimet me zyrtarët e lartë kinezë. Ministria e Jashtme e Kinës ka hedhur poshtë akuzat për përfshirje të qeverisë në sulme, duke thënë se janë të pabaza. Ministria ka thënë se Kina ka qenë vetë viktime sulmeve të hakerëve dhe si pasaj shumica e tyre e kanë pasur origjinën në Shtetet e Bashkuara. Akuzat pasojnë njoftimin e kompanisë elektronike Apple se është sulmuar nga hakerët. Kompania me sedi në SBA ka thënë se nuk ka të dhëna për vjedhjen e informacioneve të konsumatorëve. Ministria e Jashtme e Kinës ka lëshuar deklaratën e saj pasi një kompani për siguri e Shteteve të Bashkuara ka lëshuar një raport, i cili akuzon një njësi ushtarake në Shanghai se qëndron prapa sulmeve kibernetike në qeverinë e SBA-s, korporatat dhe kompanitë e mediave. Raporti i kompanisë Mandiant konstaton lidhje të njësis 61398 të ushtrisë shlirimtare të popullit me sulmet në së paku 121 organizata të cilat datojnë nga viti 2006. Gjetjet vënë në pas se shumica e organizatave të prekura ndodhen në Shtetet e Bashkuara, ndërsa një numër më i vogël i tyre në Kanada dhe Britani. Ministria e Jashtme e Kinës ka hedhur poshtë raportin në fjalë, duke thënë se bazohet në të dhëna të pazhvilluara. Zëdhënësi Hong Lei ka thënë se në vitin 2012, hakerët e huaj kanë përdorur viruse për të marrë kontrollin e 1400 kompjuterëve dhe 38.000 webfaqeve në Kinë. Ai ka thënë se hakerët në Shtetet e Bashkuara kanë kryer numrin më të madh të sulmeve. Kina kundërshton fuqishëm sulmet e hakerëve, ajo zbaton ligje dhe rregullore përkatëse si dhe ka miratuar masa të rrepta për të parandaluar aktivitetet e hakerëve, ka thënë Hong. Në Washington, zëdhënësi shtëpisë së bardhë, Jay Carney, ka thënë se autoritetet amerikane janë në dieni për raportin e Mandiantit, por nuk ka pranuar të komentojë në mënyrë specifike për të. Carney ka kujtuar se presidenti Barack Obama, në fjalimin e tij vjetor, ka shpallur urdhrin ekzekutiv për mbrojtje më të gjerë të agjencive amerikane nga sulmet kibernetike.
It is a major challenge.
Është një sfidë e madhe për ne në fushën e sigurisë kombëtare, ka thënë Carney. Kompanitë amerikane përfshirë The New York Times, The Wall Street Journal, Facebook, Twitter dhe tani Apple janë në mesin e firmave të mëdha që kanë thënë se janë sulmuar nga hakerët.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Në Bruksel vazhdon sot dita e dytë e rrethit të 5 të bisedimeve Thaçi Daçiç. Veriu i Mitrovicës tronditet sërish nga shpërthimi, policia thot se nuk ka të lënduar. Këshilli i sigurimit i OKB-s shtyn diskutimin për Kosovën. Jep dorëheqje qeveria e Bullgarisë. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru dëgjofshim.